halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-24-49 mitrband hirarka afiimada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa talaada bisha oktoobarna waa 8 sannadka 2014. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir idiinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
odayaasha gudoomiyaha baarlamanka ugu horeyn ayaga ayaa usoo gudbiyey warbixin ku aadan halka ay wax u marayaan muddadii shirka uu usoo socday qaybtii dib u heshiintaas ay isugu afgarteen. waxaa laakiin gudoomiyaha baarlamanka odayaasha u sheegeen in sidoo kale uu jiro kala aragtidoonaasho ku saabsan qaabka loo wajahayo hanaanka maamulka oo dhinacyada odayaasha xaggooda ah.
kaasi wuxuu ahaa wariye cabdifatax daahir jeyte oo ka hadlaya socdaalka gudoomiyaha baarlamanka ee soomaaliya uu ku joogo haatan magaalada baydhabo wareysi ayaanu kagayna.
qodobada kaleed barnaamijka saakii caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a aragtida qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a ay ka qabaan ismaandhaafka madaxda soomaalida.
ciidanka dalka masar oo dagaal la galay kooxo ku sugan gobolka sinaai ee dalkaasi.
ra-iisul wasaaraha britain david cameron oo nin jimicsanayay ay isku dhaceen amaba ay isduqeeyeen.
iyo qodobo kale. intaasoo dhanse waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. laba qarax oo shalay ka dhacay dalkaasi ciraaq ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 34 qof. mid ka mid ahaa weerarkaasi ayaa qof bom isku soo xiray waxa uu ugu yaraan 24 qof oo ka tirsanayd maleeshiyada shiicada ku dila agagaarka magaalada jorf al shakhir oo ciidamada dowladdu ay sheegeen inay dib uga qabsadeen mintidiinta daacish. ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al abadi ayaa waxa uu sheegay axaddii in dib u qabsashada magaalada jorf al shakhir oo 50 kilomitr koonfur kaga aadan baqdaad ay dharbaaxo xoog leh ay ku tahay mintidiinta daacish, iyadoo xagijiriinta sunniga ahina ay haysteen magaaladaasi tan iyo bishii julaay. qarax gaari loo adeegsaday oo xalaytu ka dhacay bartamaha baqdaad ayaa waxaa ku dhintay 10 qof, iyadoo 18 kalena ay ku dhaawacmeen. milatariga maraykanka wuxuu sheegay in 11 duqeyn oo cirka ah ay ku fuliyeen ciraaq iyo siriya oo 4 ka midihii ay ku qaadeen agagaarka kobani.
danjiraha maraykanka u fadhida qaramada midoobay Samantha Powers ayaa ku baaqday baahida loo qabo jawaab adagoo laga bixiyo cudurka ebola oo ilaa ayaa hadda dilay 5,000 qof oo galbeedka afrika ku noolaa. miss power ayaa boggeeda twitter-ka kusoo daabacday isniintii shalay kadib markii ay hal maalin ku qaadatay dalka guinea in heerka baahidu uu yahay mid weyn, isla markaasna waxyaabo yar oo la geystaa ay dadka badbaadin karaan. socdaalka guinea kadib ayay booqatay dalka Sierra Leone, waxayna ku dambayn doontaa dalka Liberia oo ah labada dal ee kale uu cudurka sida aadka u saameeyey.
duqeyn xoog leh ayaa shalaytu ruuxda duleydka magaalada Donetsk oo ku taala bariga Ukraine, taasi oo gacanta ay ku hayaan fallaagada taageerada ka haysa Rashiya. barasaabka Donetsk ayaa sheegay in laga maqlayay magaalada gudaheeda dhawaaq hubka culculusa iyo qaraxyo. xiisadda ka jirta gobolkaasi ayaa faraha kasii baxaysa inkastoo gunugoostada iyo dowladda dalkaasi Ukraine ay bishii September wada gaareen xabajoojin. in ku dhow 3 milyan oo qof ayaa awoodi kari waayey inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka baarlamaaniga ah. madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa wuxuu sheegay in goobaha codka laga dhiibtay ay ka muuqato taageerada qorshihiisa isbeddel dimuqraadiyadeed, iyo weliba in xiriirka uu sii xoojiyo ula leeyahay dalkaasi midowga Yurub.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo wafdi la socda ayaa safar ku jooga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, iyadoo ay socdaan kulamo dib u heshiisiina oo loogu dardargelinayo dhisidda maamulka saddexda gobol. Ibraahim Xasan Daanduro istuudiya ay ugu heliyay arrimahaasi ka wareystay wariye Cabdifatax Daahir Jeyte oo ku sugan magaalada Baydhabo.
gudoomiyaha baarlamanka Baydhabo markii uu yimid waxaa hore ka galay kulamo gaargaar ah oo ula lahaa qeybaha bulshada kulamada inkastoo markii ugu horeysay oo la kulmay xubnaha guddiga ka socday xukuumadda ee ku sugnaa magaalada Baydhabo ee hoosha shirkii dib u heshiisiinta ahaa ee 14 September guddoomiyaha baarlamaanka uu Baydhabo ka furay ka socotay iyagu garwadeenka ka ahaa waxa ay warbixin ka siiyeen halka ay wax marayaan waa uu ka dhageystay guddiga farsamada waxayna u sheegeen guddiga aan raaliyay xukuumadda ka socday in meel wanaagsan ay xaaladdu u maraysa kadib wuxuu kulan la qaatay guddoomiyaha baarlamaanka shalay 27-kii bisha oo aada u ballaarnaa odayaasha dhaqanka iyagu ku sugnaa madasha shirka dib u heshiisiintana uu u soconayay ahna odayaal kale matala gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose odayaasha guddoomiyaha baarlamaanka ugu horeen iyaga ayaa u soo gudbiyay warbixin ku aadan halka ay wax u marayaan muddada shirka uu soo socday qaybta dib u heshiisiinta si ay isugu afgarteen waxaa laakiin guddoomiyaha baarlamaanka odayaasha u sheegeen in sidoo kale uu jiro kala aragtidoonaasho ku saabsan qaabka loo wajahayo hanaanka maamulka oo dhinacyada odayaasha xaggooda ah
waxaa kaloo jira wara sheegaya in la filayo in wafdi kale uu soo gaaro Baydhabo oo ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud arrintaasi maxaa kala socotaa
sida ka muuqata magaalada Baydhabo saaka diyaar garowgoodana uu yahay waxaa ka socotay qabqaado lagu soo dhaweynayo wafdiga madaxweynaha oo saaka Baydhabo soo gaaraya wafdigan madaxweynuhu hogaaminayo magaalada madaxweynaha Baydhabo ujeedada uu maanta imaanayo waxay tahay mar haddii qaybtii dib u heshiisiinta iyo ka hadalkii maamulka horey loo soo maray ergooyinkii lasoo xulay ee ka qaybgeli lahaa shirka dastuurkii uu yeelan lahaa maamulkan laga dhisbaa maamulka gobolada Galmudugka ee Koonfurta Galbeed Soomaaliya isaguna heshiisii ay marayso meel gabagaba hadda unaagsan ay u dhiman tahay in madaxweynuhu maanta isna uu si rasmi ah u magaalada tan Baydhabo uga furo shir loo furayo ergada ka socda saddexda gobol waa ergooyinka Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose
marka aad fiiriso dadaaladan goorme ayay miro dhan noqon karayaan oo la arki doonaa maamul loogu dhisayo halkaasi
sida uu noqon doono wuxuu ku dambeyn doonaa Allah og laakiin marka aad fiiriso tusaalaha muuqanayay iyo rajada ay bixinayaan madaxda odayaasha madasha joogta sidoo kale xubnaha guddiyada ah ee xukuumadda iyo baarlamaanka ee madasha hore u joogay ama guddiga farsamada noqday in xitaa la fahanto dargada ka qaybgalaysay waxay ku sheegayaan in qorshe weyn in wax la dhiso shalay guddoomiyaha baarlamaanka oo ka hadlayay magaalada Baydhabo shirka odayaasha dhaqanka kadib wuxuu sheegay in rajadu tahay in sida ugu dhaqsaha badan loo dhammaystiro dhismaha maamulkan la yegleelo maamulkana maadaama gobolladan dadka ku dhaqan ee aada ugu baahan yihiin baahidooda uu dhammaystiro si rasmi ahna u shaqeeyo marka qorshaha uu waqti yar lagu dhammaystirayo maamulka iyo natiijada kama dambeysta goorta la dhowrayo waxaa la filayaa in maanta madaxda madaxweynuhu ka mid yahay ay kaga dhawaaqaan furitaanka shirka markii ay ku dhawaaqaan kadibna muddada ergadu hoosha ku gasho laakiin xubnaha kala duwan ee shirka ka qayb galaya ergada ha noqoto odayaasha dhaqanka ah ee iyagu ergadan soo xulay ha noqdaano mas-uuliyiinta kale ee Baydhabo ku sugan ama wasiiradii ama wafdiga xagga baarlamaanka hogaaminaya xildhibaanada waxaa laga midaysan yahay waxay tahay in maamul la dhiso ay yeeshaan goboladan laakiin ha lagu kala aragti duwanaado inkastoo dadka baarlamaanka duwanaa la xaliyay qaabka loo wajahay haddana in maamul dhismihiisu uu hirgalo waa dhammaan barajada ay kamidaysan yihiin oo ay muujinayaan waqtiga lagu hirgelinayana wuxuu noqon doonaa mid go-aankeeda maanta lagaga dhawaaqo madasha
waa sidee xaaladda ammaan ee magaalada Baydhabo
ammaanka guud ee magaalada Baydhabo oo muddooyinkan horta ammaanka magaalada Baydhabo aad ayuu u wanaagsanaa oo ma jirin falal amniga lidi ku ah magaalada Baydhabo ka dhacayay ha noqdaan kuwa argagixisnimo ama kuwa kale laakiin hadda arrimahan ku saabsan shirarka waxa aad la socotaa inay soo bilowdeen waqti hore oo hadda aysan ahayn bilow tani waxay ka dambeeyay intii shirarka ay soo bilowdeen iyo ololahoodana ammaanka magaalada Baydhabo waxa uu ahaa maalinba maalinta ka dambeysa mid si aada loo adkeynayay saako kale haddana ay madaxda dowladda federaalka ugu sareysay oo sheegay in magaalada Baydhabo ay shir furitaankiisii goobjoogka ahaadaan si aada loo sii adkeeyay xalay magaalada dhan waxaa ammaanka laga dareemayay qaabka loo sameeyey oo ciidamo ayaa meel walba taagan isugu jira kuwa ciidamada booliska ha noqdaano ama kuwa kale militariga xoogga dalka ee goboladan ka horgala iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Ethiopia ee goboladan ka horgalayay marka ammaanka guud aada ayuu dabcan u adag yahay magaalada sidoo kale qof walba oo soo gelaya ama ka baxaya waa meel aad u xadidan.
kaasi waxa uu ahaa wariyey cabdifataax daahir jeyte oo khadka telefoonka ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ugu warramayay wariyeena ibraahim xasan daanduri.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan magaalada washington. ciidamada masaarida ayaa sheegay in tiro ka mid ah kooxaha islaamiyiintu ah ay dileen, qaar kalena ay nolol ku qabteen. kooxdaas ayaa xilliyadii dambe weeraro waxa ay ka wadeen gobolka sinai ee dalkaasi masar, iyaga oo toddobaadkii horena dilay 30 askari oo ciidanka masar ka tirsanaa. warbixintaasi ayaa waxaa nooga soo diray magaalada qaahira wariyaheena v o a xuseen cusmaan saxnuuni.
afhayeenka rasmiga ee ciidamada qalabka sida ee dowladda masaarida axmed cali ayaa xaqiijiyey geerida 8 ah oo ka mid ah maleeshiyaadkii weerarka ku dilay in ka badan 30 ka tirsan ciidamada waddankani ee waqooyiga gobolka Sinai. warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in 8 hubaysan ee ka tirsan kooxaha jihaadoonka ahi ee waddankani inay dhinteen kadib markii ciidamada masaarida iyo maleeshiyaadka ay israsaaseeyeen xili milatariga waddankani howlgallo ay ka fulinayeen deegaano ka tirsan degmada Sheekh Zaayid. afhayeenka milatariga masaarida ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in ciidamadu ay xireen 7 ka mid ah maleeshiyaadka mintidiinta ahi, iyo weliba in ciidamadu ay burburiyeen islamarkaasina gacanta ay ku dhigeen 2 gaari iyo 10 mooto oo ay adeegsanayeen dableyda hubaysan. axmed cali afhayeenka ciidamada qalabka sida ee waddankani ayaa intaasi ku daray in ciidamadu ay burburiyeen 3 guri iyo kaydad hub ah oo ay lahaayeen waxa uu ugu yeeray canaasiirta argixisada ahi. wararka laga helayo dhinaca ciidamada ayaa xaqiijinaya in howlgalladii ay qaadeen ciidamada masaarida 3 maalmood ee ugu dambeysay inay ku dileen 25 ka mid ah waxa ay ku sifeeyeen qolyaha takfiiriinta, halka 10 kalena lagu dhaawacay howlgalladaasi. dhinaca kale, cutubyo ka tirsan milatariga masaarida iyo gawaarida gaashaaman ayaa isku ballaariyey qaybo ka mid ah caasimada masaarida si ay u sugaan ammaanka dhismayaasha dowladda, jaamacadaha, iyo weliba warshadaha waaweyn ee waddankani. tallaabadan ayaa ciidamadu ay sameeyeen ka gadaal markii xalay madaxweynaha masaarida Al-Sayid Cabdulfataax Al-Siisi uu soo saaray wareegto uu ku amrayo in milatariga qayb ay ka noqdaan sugidda amniga dhismayaasha dowladda iyo goobaha caamka ahi. afhayeenka madaxtooyada waddankani ayaa sheegay in qaraarka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha uu yahay mid ku wajahan ka hortaga argixisada oo uusan ahayna mid loogu gol leeyahay banaanbaxyada ardayda. wareegtada madaxweyne Al-Siisi ayaa sidoo kale amar ku bixinaysa in maxkamad milatari lala tiigsado qofkii ku xadgudba dhismayaasha dowladda, jaamacadaha, iyo xarumaha kale ee ciidamada. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ciidamada amniga iyo kuwa milatariga ee waddankani ay ka wadeen waqooyiga Sinai howlgallo dhinaca dhulka iyo cirka ahi. jimcihii la soo dhaafay ayay ahayd markii qarax iyo weerar lala eegtay ciidamada masaarida, kuwaasoo sababay geerida in ka badan 30 ka tirsan ciidamada waddankani. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan aragtida qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a ay ka qabaan ismaandhaafka u dhexeeya madaxda Soomaalida.
magacayga faarma ayna meesha jirni boqor khilaafka waxaan u arkaa aad iyo aad mid kooxan. khilaafkan ilaahay ha naga badbaadiyo. maaragta libaax la kibbarkayna kadhig waa ku ceeb labada ruux meesha madaxda u waaweynaa Soomaaliya inay maanta isqaso annagoo abaar kasoo doola abaarkaaaada waa abaar ol iyo abaar annagoo labada kasoo doola maanta meeshii dunyadeeda waa gala kasoo doola meeshii nabadnaeeda laabada u koreysay maanta seekan ayaa iyagii hadda sidii dhawaankii ariga raacjeysa ceysi oo maanta meel aanu wax ka qabano aana garan laala meeshii madaxda iyagu iyagu ay mahay lahayd يعني هذا العرس واحد حدوده قلت له اي اي مره وين وين
waxaan kaloo aad iyo aad aan u dareensahay in ay tahay dastuurka dalka hadda u yaallo ku meel gaarka inuusan kala cadayn uusan kala gaxaynin awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maadaama markii horeba uusan ahayn dastuur ummadda soomaaliyeed ay ka fikirtay oo ahaa mid lagu soo aasaasay embakati nasiib darada marka ummaddaana ku dhacday waxa weeye mar kasta waxaa loo keenaa waxay tahay iyagu lahayn sida dastuurkan ku meel gaarka oo kale awoodihii ayaa iska hor imaanaya madaxda qaranka marka waxaan ku talin lahaa inay ummadda soomaaliyeed dastuur iyadu ay leedahay warato haddii aysan ka gaarinna midka hadda u qoran ay saxato ay baarlamaanku saxaan oo ay waxa iska horkeenka keenaya ka saaraan una hogaamiyaan ummaddan waa dariiq saxa magacaygu waa daahir maxamed hirshe waxaan joogaa magaalada muqdisho isqabqabsiga madaxda qaranka soomaaliya maanta waxaan arkaa marka koowaad horta inay nasiib darro tahay mar labaadna waxaan u arkaa dastuur aysan ummadda soomaaliyeed u ahayn oo laga soo minguuriyey dalalka dariska oo embakati lagu soo dhoodhooday oo dhammaantiis iska soo horjeeda inay dalkan magaranaysaa dhibaatada uga horseeray madaxdii hore iyo kuwanba waxaan u mahadcelinayaa idaacadda v o eda cabsiri maxamed aadan baa la yidhaahdaa magaaladan saan deganahay gaar ahaan degmada madiina yaan deganahay waxaan aada uga xumahay oo ayaan dari u ah ummadda soomaaliyeed oo dhan nimankii xilka ugu sarreeya iyo karaamada iyo sharafka ummadda soomaaliyeed ay leedahay la huuyey ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maalin walba khilaafkooda iyo dagaalkooda iyo iskabadkooda ay ummadda soomaaliyeed oo u hanweyneed in 25 sano kadib dhibaato ay ku jirtay inay mar un ka baxdo inay maalin walba is haystaan oo ayagii ay manlaqaano waxay isku haystaan ayagii ay iska soo horjeedaan oo ayagii u baahan yihiin in loo kala dab qaado oo loo garnaqo oo ay arki waayaan dhibaatada iyo macluusha iyo caafimaad darada iyo aqoon darida iyo burburka dalka iyo dadka soomaaliyeed ku habsaday ee ragaadiyey ee ka reebay dunidii ay ka tirsanaayeen aada iyo aada bay aniga ay xanuujinaysaa arrintaasi
bismillaahi raxmaan raxiim ugu horreyntii waxaan mahad celinayaa idaacadda v o eda oo ka hadasho run ahaantii arrimaha bulshada siyaasadda dhaqanka soomaalida tan labaad magacaygu waa maryan axmed hilowle waxaan ka tirsanahay hay-adaha bulshada rayidka soomaaliyeed ee u dhaqdhaqaaqa hoodi xuquuqda aadanaha horta waxaa ka xunnahay iyadoo marxaladda hadda aan ku jirno aan ognahay iyo heerar kala duwan ee dalka uu soo maray dhibaato ha u badnaato iyo burbur waado iyo siyaasadda laftarkeedoo rigaadisay laakiin shacabka soomaaliyeed waxay u muuqdeen labadan sano ama sanadka ugu dambeysaba aan dhaho in ay wadadii horumarka dunimada sharciga cadaaladda inay xoogaa wax soo saayeen ayaad moodaa inay dadku rajo weyn ka qabeen waxaa laakiin nasiib darro ah xaqiiqdii siyaasadda waddanka ka jirta xafiisyada ugu sarreeya waddanka oo mar walba wixii caawa ka soo ama looga sheekeysto ama looga shiro oo suuqyada yaallo orta arrintaas waa arrin olsun oo aan ku dhaleecaynayo madaxda dowladda maxaa yeelay wadanka waa wadan u baahan in loo dhimiyo. Maanta dabeecadaha masuuliyiinta ama muxuuhayeetii waxyaabaha ismaandhaaf siyaasadeed yimaado isla markii inay dadkii ood ogtahay waxa iyaga laftakood ka samaysayin soomaalida laftakoodan weli oo bislaanay inay u tallaabo qaado dimuqraadiyadda ama muxuuhayeetii ay ka baxday waxyaabahan qabyaaladda la dhahaayo. Waxaan ka xunnahay arrimahaasoo jira. Haddana iyadii oo madaxda dowladda ugu sareysay ee sanadkan dadweynihii ay ka qabeen wanaag iyo horumar in isla markiiba iyadoo nin walba uu sheegayo inuu dastuurka wax ku maamulayo, haddana wax ummaddii dhaawacayo oo horumarkii dhaawacayo oo nabaddii dhaawacayo ha noqoto mid sharci, ha ku doolo inay sharci tahay. Haddana wuxuu ogyahay in uu dhaawac horumarkii iyo nabaddii iyo ummaddii 10 milyan ahaa ee ka ahaayeen inuu mid walba sharci ka dhigto uu soo bandhigo, midna uu soo bandhigo midna uu gacan ku dhigto. Waxay noqotay mid madda aada u xanuunsa dibadda iyo gudaha inta joogtaba. Run ahaantii waa ka funnahay. Waxaan leenahay tanaasil ha la sameeyo, xaalka ha u bato tanaasil iyadoo loo naxaayo 10 milyan ee Soomaalida ah ee hirdiilaha ka qabto in ay u gudubto dowladnimo iyo sharci horumar u gudubto. Faasi tanaasil ha la sameeyo. Tan labaad, haddii tanaasil la waayo wadanka wuxuu leeyahay sharci, wuxuu leeyahay constitution, ha lagu dhaqmo.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda v o a oo aragtidooda ka dhiibanayay khilaafka amaba ismaandhaafka soo kala dhexgalay madaxda sarsare ee dowladda Soomaaliya. Ibraahim Xasan Tanduray ayaa inooga duubay. Halkaad kala socotaanna waa v o a Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Tanduray, arrin cajiib laba dhacday sidii bilowgii markaynu idaacadda soo galeen dadweynaha u sheegnay. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron iyo nin jimicsanayo carareeyay wato ayaa isku dhacay amaba isduqeeyay,
isku hordhowday, isku dhacay aye.
Marka bal adiga arrintaa la socday maxaa dhacay?
Waa runta arrintaasi sida aada sheegtay, marka ninkaasi uu ku dhacay David Cameron ayuu iska riixay, kadibna waxaa gacanta ku dhigay ciidamada amniga. Markii la xiray kadib ayaa haddana layska sii daayay iyagoo sheegay in ninkaasi uu si aan warkac ahayn uu ugu dhacay ra-iisul wasaaraha, wax halisana aanay taasi lahayn. Marka khadka telefoonka ayaan kula xiriiray Maxamed Maxamuud Loore oo ah wariyo ku sugan London.
Ibraahim, taliska booliska dalkan Britain ee loo yaqaano Scotland Yard ayaa waxa ay sheegay inay dib u eegayaan hanaanka sugidda ammaanka ra-iisul wasaaraha dalkan kadib markii ra-iisul wasaaraha oo joogay magaalada Leeds ee dalkan Britain ka mid ah uu nin dhalinyara ku dhacay oo orday uu ku dhacay waxbadka ku qaaday, taas oo sababtay in ra-iisul wasaarahii uu xitaa qalqalay isagoo markuu ninka ku dhacayay sida muuqaalka laga arkay uu gadaal u cararo dib u booday u yara booday, isla markaana ninkii waxaa xiray oo durbadiiba laga doorulka dhigay ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay.
Qaabkee ninkan uu ugu dhacay ra-iisul wasaaraha?
Ninkani waxa uu ahaa nin dhalinyara sida la sheegay, wuxuu u ordayay ama kasoo baxay jiim sida warka qoray sheegayaan halkan jimicsiga lagu qaata. Ra-iisul wasaaraha oo socda ayuu isagoo ordaya oo xawli ku socda, markuu in yar usoo jiro masaafo ra-iisul wasaaruhu dib ayuu u booday ninka uu ku dhacay. Ra-iisul wasaaruhu dhulka ku dhacay kadib ayaa ciidamadii ammaanku inta qabteen dhulka dhigeen, saacada ayuu xirnaa kadibna waa la sii daayay kadib markii la wareystay oo la ogaaday in ninkani aysan halis ahayn oo wax khatara uusan wadan. Laakiin markii hore ciidanku way lagdeen dhulka ayay dhigeen ilaa booliiska gacanta loo geliyey, ra-iisul wasaaruhu iska sii tagay. Markii dambe ayaa booliisku waxay sheegeen in ninkan uusan nin halis ahayn, markii la baaro la ogaaday in ka soo baxay goobta lagu jimicsadeen uu ahaa uu iska socday. Arrintuna ahayd arrin kadis ama kama si kama ku dhacday oo wax walba kasoo uusan ninkan halkaasi ka damacsanayn.
Haddii ninka la sii daayo oo aan wax halisa loo arkin ku dhicidiisa David Cameron, maxaa dib loogu eegayaa marka hanaanka ilaalinta ra-iisul wasaaraha?
Waa su-aal muhiima Ibraahim. Qaar ka mid a saraakiishii hore ammaanka iyo xildhibaanada dalkan Britain ayaa u arka in arrintani ay halis tahay, isla markaana loo baahan yahay in dib loo eego hannaanka ilaalinta ra-iisul wasaaraha iyo meelaha uu tagayo ra-iisul wasaaruhu in ammaankooda laga sii warqabo. Waayo ninkani waxaa la samaleyeen, laakiin qaar ka mid ah xildhibaanada ama saraakiisha hadla waxay sheegayaan ninkani haddii uu heysan lahaa middi ama hub ama balaayo uu raadinayay inuu ra-iisul wasaaraha wax u dhimi karay, sababtoo ah ninkani ra-iisul wasaaraha xabadka ayuu ku qaaday. Kadib ayaa iskuruudku yimaadeen oo ninka xireen iskuruudka ka soo ra-iisul wasaaraha. Waxyaabaha kale meesha ka jira waxaa ka mid ah muuqaalka ka muuqanayay ra-iisul wasaaraha markii ninku ku dhacay, dhammaan ilaaladii ninkan ay yaadeen ra-iisul wasaaraha. Waxyaabaha ay qaar xildhibaanada ka mid a sheegayaan waxaa ka mid ah inuu muddo meel taaganaa keligiis oo xitaa baawarka aan gelin, markii dambe ay yimaadeen ay baawarka geliyeen oo keligiis meel oo cabaar meel cidlaha taaganaa. Marka ninkani hadduu hub wadan lahaa ama halis kale wadan lahaa ama uu geysan kara dhibaato ayaa laleeyahay, oo si toos ayuu dhibaato uu geysan kara ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaare oo kaftamayana waxa uu sheegay in hadda ka hor nin ra-iisul wasaare ku-xigeen ahaa oo nin mudaharaada uu wax ku dhufta fiiray in ninkii uu ku arkay meesha uu ka hadlayay, marka uu is yiri waa arrintii oo kale khatartii oo kale sida uu sheegay ra-iisul wasaare, taasoo baarlamaanku aada ugu qosleen.
Waa gartay xafiiska ra-iisul wasaaraha arrintan ma ka hadlay?
Afeenoo hadla xafiiska ra-iisul wasaare waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu kalsooni fiican ku qabo ciidamadiisa gaarka ama ilaalada gaarka ah ee isaga la socota, oo khatar uusan ka baqayn ra-iisul wasaaraha. Uu ammaan yahay ra-iisul wasaaraha dalkan Britain David Cameron, hase ahaatee ay diyaar u yihiin xafiis ahaan inay la shaqeeyaan taliska booliska dalkan Scotland Yard ee eegaya ama dib u fiirinaya hanaanka ilaalada ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale waxaa jira Ibrahim Dhawaanta, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan, ayaa waxa uu sheegay markii uu dhacay weerarkii baarlamaanka Canada in loo baahan yahay in Britain ay ka fojignaato arrintaas, oo laga yaabo in arrimahaasi ay saameyn ku yeeshaan Britain, isla markaana aada loo ilaaliyo ammaanka dadka muhiimka ah iyo goobaha muhiimka ee dalkan.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Maxamuud Dhoore oo London jooga oo khadka telefoonka igu warramayey. Maxamed Cabdisandheer ayaa studio hel fadhiya. Maxamed, maxaa ka mid a waxyaabaha jaraa'idka saaka ay qoreen?
Dandri, horta sheekadii sheekay xiisalay ahayd. Kolley warar badan ay kasoo bixi doonaan maalmaha socda. Jariidada la yidhaha ama wargeyska la yidhahda All Africa ayaa wuxuu qoray in hay-adda Amnesty International ay ku boorisay dalka Netherlands ama Holland inay joojiso dib u celinta dadka qaxootiga Soomaalida. Sidoo kale waxay hay-addu ku boorisay dalalka Sweden, Denmark, Britain, Norway iyo boqortooyada Sacuudiga inay iyaguna joojiyaan tallaabooyinka ay ku celinayaan dadka Soomaalida.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Haatana
heestaasi uu noo qaaday fanaanka Cumar Shuule ayaa waxay ugu dambeysay dhegeystayaal barnaamijka subaxnimo. Inta haddii la dhahda afartan maanta kulmi doono, waa aniga Maxamed Cabdi, Ibraahim Xasan Daaduur iyo saaxiibada v o, idinle sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.